Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Prečo ten Bitcoin teraz aktuálne oslabuje a prečo altcoiny naopak posilňujú? Pokiaľ ide o tie altcoiny, asi by som to zjednodušil, väčšinou tam ide o špekuláciu, hlavne pokiaľ ide o to Ethereum, ktoré stúplo o 13%, že bude schválené Ethereum ETF-ko, potom ako bolo schválené Bitcoinové spotové ETF, to schválenie toho Bitcoinového otvára dvere aj preto Ethereum, a tušne som to vravel už aj minulý týždeň, že tie žiadosti o Ethereum spotové ETF už na SEC sú, zrejme nejaké verdikty, ale môže ísť aj o odklady. Prídu už v máji. A kým cena Bitcoinu bola v predchádzajúcich mesiacoch poháňaná tým, že sa špekulovalo nad schválením spotového Bitcoin ETF, tak teraz cena Ethereum môže byť pokojne v nasledujúcich mesiacoch spájana so špekuláciou, že bude schválené Ethereum spotové ETF. Čiže toto je, myslím si, že také základné vysvetlenie toho, prečo teraz Ethereum tak posilňuje hlavne v tých dňoch po schválení Bitcoinového ETF. Naopak, prečo Bitcoinové ETF po prvých dvoch dňoch prinieslo pokles ceny Bitcoinu? To je už iná téma, samozrejme už tú cenu neovplyvňuje tá špekulácia na schválenie ETF, ale skôr to, čo sa očakávalo a aj to, čo sa deje v backgrounde, pokiaľ ide o tie Bitcoinové ETF. Samozrejme, ja mám jednoznačné dôvody, respektíve takže by som ruku do ohňa za to dal, neviem povedať, ale čerpám z toho, čo som ohľadom tej témy sledoval a čo dáva hlavu a petu. Prvá vec je ten očakávaný tzv. Sell the news event. Hovoril som o tom už viackrát aj pred tým, ako bolo schválené spotové Bitcoin ETF, že pokojne môže po schválení spotového Bitcoin ETF dôjsť k realizácii ziskov trhových špekulantov, ktorí jednoducho stavili na to, že SEC schváli spotové Bitcoin ETF a liali peniaze do Bitcoinu v predchádzajúcich mesiacoch. Potom, ako BlackRock požiadalo spotové Bitcoin ETF a potom ako súd rozhodol v kauze Grayscale versus SEC v prospech Grayscale. To boli dve veľké indície naznačujúce, že dôjde k schváleniu spotového ETF na rozdiel od predchádzajúcich rokov, no a tam ten špekulatívny kapitál do Bitcoinu jednoznačne išiel, ale to nie sú tí tzv. Presvedčení bitcoinoví investori, ktorí budú teraz Bitcoin držať roky rokuce, jednoducho si stavili na túto udalosť a teraz spokojne môžu priebežne realizovať zisky, takže toto nie je niečo, čo by sa neočakávalo, skôr je otázne, do akej miery a do akých objemov ide vlastne o zisky, ktoré budú realizované po tejto udalosti. Videli sme ten pokles Bitcoinu už nejakého topu 49 tisíc na úrovni okolo 41 700 dolárov, čo bolo zatiaľ dno tej korekcie. Takže tam určitý výplach rozhodne mohol prísť. Takže toto je niečo, s čím sa počítalo. Nemá príliš, myslím si, že zmysel to ďalej rozvádzať. Myslím si, že každému z vás je to jasné, že toto je tá určitá časť tej predajnej strany. Zaujímavejšie je to, pokiaľ ide o Grayscale Bitcoin Trust, takzvaný GBTC. Ide o investičný produkt, ktorý vznikol už v roku 2013 a poskytoval príležitosť expozície voči ceny Bitcoinu bez toho, aby ste si museli priamo kupovať Bitcoin. Kúpili ste si v podstate od Grayscale tie akcie GBTC, ale je to spojené s dosť vysokými poplatkami a sú tam obdobia fixácie, počas ktorých nemôžete to GBTC predávať. Čiže dosť také, nazvime to, komplikované a nie úplne ideálne podmienky do spotové Bitcoiny, tie je z tohto hľadiska o mnoho výhodnejšie. No a samotná spoločnosť Grayscale sa rozhodla, že bude teda konvertovať to GBTC na spotové Bitcoin ETF. Lenže u toho spotového Bitcoin ETF, ktoré bolo Grayscale schválené, ponechali poplatok 1,5%, ktorý je výrazne, výrazne vyšší, než majú iní žiadatelia taktiež už povolených spotových Bitcoin ETF, kde napríklad v prípade BlackRocku, čo je asi to najslavnejšie ETF, lebo je to najväčší správcovský gigant na svete, je ten poplatok 0,2% versus 1,5% u Grayscale a potom, keď presiahnú hodnotu prvých 5 miliard dolárov, tak to zvyšia len na 0,3%. Aj ostatní žiadatelia, ktorí dostali povolenie od SEC, majú tie poplatky väčšinou od nejakých 0% v tie prvé mesiace až po nejakých 0,5%, väčšinou je to 0,2-0,3, to je taký nejaký priemer tých ostatných ETF-iek. Takže, tí, ktorí majú tie podiely v tých akciách Grayscale Bitcoin Trust, teraz prirodzene aj kvôli tým vysokým poplatkom a tým predchádzajúcim fixáciám a tak ďalej majú záujem odísť z toho Grayscale Bitcoin Trust k inému žiadateľovi o spotové Bitcoin ETF. Čo však znamená dva problémy. Prvý problém je, že SEC, teda Americká komisia pre cenné papiere a burzu, nepovolila v prípade spotových Bitcoin ETF ten model in-kind, ktorý som vám spomínal v tých predchádzajúcich dieloch kryptoraňajok, keď sme ešte riešili, že či bude schválené spotové Bitcoin ETF. Ten in-kind model umožňuje vstúpiť do ETF-ka tak, že tam vložíte akcie z niečoho iného. Ale ten hotovostný model, ktorý napokon bol povolený v prípade všetkých žiadostí o ETF, lebo SEC tlačila na tých žiadateľov o spotové Bitcoin ETF, aby to zmenili z toho in-kind modelu na hotovostný, znamená, že do tých aktuálne existujúcich, ono sa to môže v budúcnosti zmeniť, ale do tých aktuálne existujúcich spotových Bitcoin ETF môžete vstúpiť len hotovosťou. Ono to znamená, že tí, ktorí majú ten Grayscale Bitcoin Trust a chcú prejsť k inému emitentovi spotových Bitcoin ETF, musia predať Grayscale Bitcoin Trust. Grayscale musí potom tie bitcoiny predať na voľnom trhu, čo vytvára predajný tlak na cenu bitcoinu, a potom tú hotovosť musí ten človek, ten investor, opäť vložiť do iného spotového Bitcoin ETF, ak sa tak vôbec rozhodne, že si tú hotovosť jednoducho nenechá alebo nedajú niekde úplne inde. Ale počítajme s tým teda, že chcú zostať v tom Bitcoine, len to proste chcú preklopiť do iného ETF-ka výhodnejšieho. Tak to tam musí vložiť, ide to napríklad k BlackRocku alebo k inému emitentovi spotového ETF. No ale ten BlackRock alebo tá iná spoločnosť väčšinou nakupuje tie bitcoiny na OTC, na mimoburzovom trhu. A to nevytvára priamo ten nakupný tlak v tom momente, ako keby ste to kupovali priamo na burze. Skôr ten efekt toho mimoburzového nákupu je dlhodobejší. Je tam, sú tam nejaké dáta, že ten dopyt tam je, ale jednoducho to nie je tak, ako v prípade toho predaju, že to automaticky ovplyvňuje cenu, lebo je to na tom voľnom trhu. V prípade toho nákupu na OTC sa to v tej cene v tom momente hneď neprejavuje a treba si nejaký čas počkať. Čiže predajný tlak zo strany Grayscale Bitcoin Trust, ten nákupný tlak musí sa prejaviť až v nejakom dlhšom časovom horizonte. Takže toto je, myslím si, že hádam pochopiteľné na základe toho, čo som vysvetlil. No a aby sme si to teda podložili aj nejakými dátami, tak zatiaľ, čo vieme, po tých prvých dňoch dvoch obchodovania spotového ETF, tak objemy boli okolo 3,6 miliardy dolárov na pokon podľa Bloombergu, tuším, že prvotné odhady boli nejaké 4 alebo viac ako 4. Napokon tu, ak som sa dopracoval, teda aspoň vidím tu číslo 3,6 miliardy dolárov podľa Bloombergu, ale s tým, že teda ešte niektoré transakcie čakajú na vyrovnanie, čiže môže to napokon stupnúť ešte aj po tých dvoch prvých dňoch. No a pokiaľ ide o tie prílivy do tých rôznych fondov, tak z toho Grayscale Bitcoin Trust, čo my vieme, odišlo 819 miliónov dolárov a to išlo o čisté odlivy. Čiže 819 miliónov dolárov z toho GBTC odliv a prílivy do BlackRocku boli takmer pol miliardy dolárov, ale celkovo bolo vyčíslené, že nakoniec tie prílivy predstavovali okolo 800 miliónov, keď sa zohľadnili tie odlivy a prílivy. Takže ten predajný tlak zo strany Grayscale tam bol, išlo to priame na ten trh, mohlo to dampnúť tú cenu. Ten príliv naopak ide aj cez tie OTC, tam sa to môže prejaviť až v nejakom krát dlhšom, teda nechcem teraz vraviť, že mesiacoch a rokoch, ale nie v tom okamihu, ako je to v prípade tých predajov. Čo som videl, British Hodl, to je taký teraz aktuálne veľmi známy youtuber alebo aj teda prispievateľ na X-ku, asi ho poznáte, tak je stále dosť bičí, on tvrdí, že teda Bitcoin v tom nasledujúcom týždni už predvedie aj tú svoju rastovú rally a stále si myslí, že môže vystreliť pokojne na cenu, on má tuším, že ten range 50 až 57 tisíc dolárov, keď sa naplno prejaví ten efekt toho prílivu kapitálu do tých ETF-iek od BlackRocku, Fidelity a tak ďalej. Ja som skôr konzervatívnejší, aby som sa nedivil, keby teraz sme boli možno v období trošku pokojnejšom, pokiaľ ide o cenu Bitcoinu. Ten halving sa pomaličky blíži. Blíži sa, bude v apríli, dokonca možno to vyjde na 20. apríla. Zatiaľ je ten odhad taký, že by to malo vyjsť na 19. apríla, ale ten 20. apríl kvôli tej kombinácii tých čísel 24 by mohlo byť celkom úsmevný. Možno ťažeri by museli trošku spomaliť s tou ťažbou, aby to napokon vyšlo na tento dátum. Nie je to úplne vylúčené. Každopádne ten halvingový fundament bude ďalší dôležitý v tomto roku. Medzi tým tie spotové bitcoinové ETF sa začnú zabiehať a veľakrát som to vravel, tie spotové bitcoinové ETF budú mať na cenu bitcoinu hlavne v tom strednodobom a dlhodobom charaktere významný vplyv. Opäť pripomínam, zlato po prvých 6 mesiacoch potom, ako získalo prvé ETF-ko v novembri 2004, kleslo a až potom začalo rásť. ale potom predviedlo rally, 8-ročnú rally, počas ktorej zlato posilnilo dokopy o takmer 500%. Takže treba byť jednoducho v súvislosti s tým trpezlivý. No a ešte jedna vec, ktorá sa spomína skôr okrajovo, ktorá by mohla vytvárať predajný tlak na cenu Bitcoinu. Aktuálne je to, že ten halving ovplyvní samozrejme najviac ťažiarov Bitcoinu v tom kontexte, že teda po halvingu budú dostávať o polovicu menej Bitcoinov za jeden vyťažený Bitcoin menej, než teraz aktuálne dostávajú 6,25 BTC za jeden blok, čiže raz za 10 minút, to je tých 900 Bitcoinov, keď to takto spočítame za deň. A potom, po tom halvingu, po tom 19. respektíve 20. apríli budú dostávať už len 3,125 BTC, respektíve 450 Bitcoinov za deň. Čiže v podstate o polovicu budú dostávať menej peniazy, či už to prepočtete do dolárov alebo do Bitcoinu alebo do hocičoho iného, budú dostávať o polovicu menšiu hodnotu, deje sa to každé 4 roky v prípade Bitcoinu. No, ale tí ťažiari investujú teraz dosť veľké peniaze do infraštruktúry, aj tí veľkí, ako je Marathon či Riot, investovali ďalšie stovky miliónov dolárov do ďalšej infraštruktúry, aby boli stále konkurencieschopní, aby patrili medzi tých najväčších ťažiarov Bitcoinu. Ale oni, aby teda dokázali zvládnuť aj to obdobie potom halvingu, kým sa nedostaví ten očakávaný rast ceny BTC, na čo sa oni spoliehajú, budú musieť z niečoho financovať ďalej svoju činnosť, a preto sa špekuluje o tom, že v podstate bitcoinoví ťažieri teraz môžu vytvárať predajný tlak, lebo predávajú časti svojich bitcoinov, nevravím, že všetky rezervy, ale čo si prelievajú do fiatu, do doláru, aby boli zabezpečení aj na to obdobie potom halvingu. Takže toto je niečo, čo sa nedá že úplne vylúčiť, pokiaľ ide o predajný tlak, aj keď by som to určite neoznačoval za hlavný dôvod toho, že bitcoin teraz klesol zhruba 6000 dolárov od toho svojho topu v minulom týždni. Poďme ďalej. Kevin O'Leary, Mr. Wonderful, správca alebo predseda spoločnosti Oshers Investments, rešpektovaný investor, povedal, že on by neinvestoval do spotového Bitcoin ETF, pretože si môže kúpiť Bitcoin priamo. Citujem, ako purista, ktorý drží Bitcoin ako digitálne zlato na dlhodobé držanie, by som nikdy nekúpil ETF. Prečo by som mal platiť tieto poplatky? Sú zbytočné a pre mňa nepridávajú žiadnu hodnotu. O'Leary však nevraví, že Bitcoinové ETF je niečo zlé. On skonštatoval, že pre inštitúcie je to dobrá vec, môže to vplyvniť aj pozitívne cenu Bitcoinu, ale jednoducho on nevidí dôvod na to, aby si kupoval ETF-ko, v podstate nejaký derivát na Bitcoin, keď môže ten Bitcoin držať priamo na svojej privátnej peňaženke. No a už sa objavilo viacero takýchto názorov a ja sa vôbec nečudujem tomu, že to ľudia takto vnímajú, lebo tie hlavné benefity Bitcoinu sú v tom, že máte absolútnu nezávislosť od štátov alebo inštitúcií, môžete ten Bitcoin držať priamo vo svojej úschove na svojej privátnej hardwareovej peňaženke, hardwareovú zdôrazňujem, lebo je to najbezpečnejšie. Ideálne aj v spojitosti s tými všetkými ďalšími vecami, o ktorých som ja hovoril, robil som aj špeciálne video o tom, ako si zabezpečiť napríklad SID. No a tá pointa je teda taká, že keď si kúpite ten Bitcoin v podobe toho Bitcoinového ETF, tak sa spoliehate na tú inštitúciu, na toho emitenta, toho ETF-ka, napríklad na ten BlackRock alebo inú inštitúciu, a stráca to ten lesk tej decentralizácie, respektíve toho, že lepšie povedané môžete, alebo tá decentralizácia, to by som zase úplne nespájal s týmito ETF-kami, ale pokiaľ ide o tú úschovu kryptomien vo vlastnej úschove, tak keď budete mať bitcoinový ETF, tak to nemáte. Ale potom tu máme ešte ďalší iný argument, ten je, čo sa týka daní, veľmi pádny na Slovensku, keď si proste kúpite ten spotový bitcoin na vlastnej peňaženke a chcete ho predať, tak žiaľ musíte zaplatiť tú daň zo zisku 34-40%, kým v prípade ETF-ka po roku držania ETF-ka máte vlastne splnený ten časový test, ktorý sa týka všetkých ETF-iek, a aspoň teda minimálne je to trošku diskutabilné, pokiaľ ide o tej ETF-ka, nechcem až príliš zachádzať, ale niektoré názory sú právne také, že by mali mať nejaké to označenie v rámci Európskej únie, a ja sa teraz nespomeniem presne na to označenie, ale nechcem to príliš komplikovať, zjednodušme to, ETF-ka majú časový test 1 rok, čo znamená, že keď si kúpite bitcoinové ETF, tak by ste po roku mali byť teda vlastne oslobodení od povinnosti zaplatiť zisk. Čiže to ETF-ko na Bitcoin môže byť lepšou formou investície pre tých, ktorí kupujú Bitcoin. Nazvime to z toho špekulatívneho hľadiska, že chcú proste realizovať nejaký zisk, dajme tomu o už pár rokov, alebo si sa napríklad na tomto bullrane a potom proste predať Bitcoin. A ja si myslím, že možno, ak niekto takto špekuluje, je to úplne že oprávnená vec, samozrejme nikoho neodrádzam ani od špekulácie na rast ceny Bitcoinu v nasledujúcich rokoch, aj kvôli tomu ETF-ku sa teda počíta s tým, že tá cena pôjde hore, tak možno takouto stratégiou aspoň pre ľudí na Slovensku, pre ktorých je to danenie kryptomien naozaj katastrofa, jednoducho možno to trochu rozčleniť, mať aj ten naozaj Bitcoin vo vlastnej úschove a to long term, hádam sa tu budúcnosti trošku zlepší, pokiaľ ide o tie spôsoby zdaňovania kryptomien a ľudia, alebo teda politici dostanú trochu rozum na Slovensku, aj keď no, nechajme to tak, a potom tam mať proste, dajme tomu tú ďalšiu zvyšnú časť, takto ETF-ku a kvôli tomu, že proste chcete realizovať nejaké zisky, takže má to svoje samozrejme plusy aj minusy, ale človek by si mal uvedomiť, že máte napríklad všetko iba v spotovom Bitcoin ETF, tak to znamená, že nevyužívate všetky tie benefity, ktoré Bitcoin prináša. Viacerí ste sa ma pýtali, ako do toho ETF-ka už ísť. Tak to poviem, keď budem vedieť viac, som v komunikácii s nejakými brokermi a tak ďalej, že či teda na tých našich známych platformách príde to spotové ETF. Zatiaľ, pokiaľ viem, tak ono to určite príde, ale zatiaľ o tom teda neviem, že by to tam bolo, aspoň u väčšiny tých najznámejších spoločností. Musíme si na to proste ešte nejaký čas počkať a ja určite potom budem vás o tom informovať, aby ste o tom vy hneď vedeli, však kryptoranejky robím každý pracovný deň. Poďme ďalej, BlackRock spustil reklamu, ktorá je zameraná na baby boomerov, čo je vlastne tá jedna z najstarších amerických generácií. Sú to ľudia narodení v rokoch 1946 až 64, čiže v podstate naši nejakí rodičia alebo starí rodičia. No a tá reklama jednoznačne je točená trochu iným spôsobom než iné spoločnosti, ktoré získali povolenie pre spotové Bitcoin ETF, pretože OneX, Hashdex, Fidelity, Invesco, Valkyrie a tak ďalej zverejnili skôr také tie reklamy zamerané skôr na takých mladších ľudí, ale ten BlackRock asi veľmi dobre vie, že komu chce tie spotové bitcoinové ETF ich ponúknuť, chce peniaze od baby boomerov, čo je najbohatšia generácia v Spojených štátoch, ale sú to proste ľudia, ktorí majú vyše 50, vyše 60 rokov a preto tá reklama vyzerá ako veľmi konzervatívny spôsob vysvetlenia danej problematiky, dokonca by som to možno prirovnal k nejakému edukačnému videu, ja vám to ukážem len chvíľku. With profound implications for the future of finance. Bitcoin is the original cryptocurrency to gain global adoption and has continued to maintain its dominance despite thousands of others coming into existence. You might have Vidíte, akože veľmi pokojné, on tam fakt tento človek, to je vlastne človek z BlackRocku, vysvetľuje to ETF kód Bitcoinu. Úmyselne sa vyhýba akémukoľvek kryptomenovému žargonu medzi tými baby boomermi, chcú to ETF proste vykresliť ako niečo, čo už patrí do toho tradičného finančného sektora, niečo, čo chráni teda investorov, prípadne aj pred nejakou infláciou a tak ďalej. Erik Balchunas z Bloombergu skonštatoval, že takto sa predáva vlastne to ETF bohatým boomerom. Pokojná dispozícia, ľahko pochopiteľný investičný zámer, meká hudba novej doby, oblek bez kravaty a tak ďalej. No a bitcoinové ETF od BlackRocku už sa snaží výrazne propagovať aj Larry Fink, CEO BlackRocku. Najnovšie bol na CNBC a skonštatoval, že ak ste teda snažil sa ten Bitcoin vykresliť ako veľmi zaujímavé aktívum, ktoré chráni investorov, povedal, že ak ste v krajine, kde sa bojíte o svoju budúcnosť, ak sa bojíte vašej vlády, ak bojujete proti vašej vláde alebo bojíte sa o devalváciu vašich mien, tak je to veľmi dobrý dlhodobý nástroj pre ochranu hodnoty vlastne vašich peňazí. Povedal, že je to vlastne digitálne zlato, že je to medzinárodný ledger pre medzinárodné vysporiadanie, je to väčšie než akákoľvek vláda na svete. Toľko Larry Fink ku Bitcoinu, aj keď v podstate tie veci, ktoré spomenul, skôr podľa mňa dobre definujú Bitcoin samotný, ale nie úplne až takto bitcoinové ETF, lebo keby som mal napríklad utekať z nejakej neslobodnej krajiny, asi radšej by som mal proste ten Bitcoin na tej privátnej peňaženke a napríklad si zapamätal tých 12 slov v hlave, kým prekročím tie hranice. Pokiaľ ide o expozíciu voči ETF-ku, tam predsa len aj keď si to kupujete od zahraničného emitenta, to nie je úplne, až tak by som s tým nebol úplne v kľude, keby som takto utekal z nejakej krajiny, kde mám expozíciu voči tomu Bitcoinu cez ETF. Aj keď toto je skôr otázka na právniku, alebo no, dobre, nechcem tak ďaleko zachádzať. Dúfame, že nebudeme musieť zo Slovenska utekať, čo naozaj veľmi pevne verím, alebo teda z Čiech nebodaj. Díky, že ste tu boli, dnešné kryptoranieky sú za nami. Idem pre vás ešte dnes natočiť samozrejme aj rubriku Trhy dnes a tá bude s hosťom Marek Nemky z XTB. Prebereme aktuálnu situáciu na globálnych trhoch, to, čo sa stalo minulý týždeň, čo nás čaká tento týždeň. V Spojených štátoch sa naplno rozbieha sezóna kvartálnych výsledkov za štvrtý kvartál. Bude to teda zaujímavý diel aj s analytikom a pravdepodobne sa to stane novou tradíciou na tomto YouTube kanáli, že vždycky v pondelok takto zhrnieme aj aktuálne dianie na globálnych trhoch. A ešte pripomínam, že na tom mojom druhom YouTube kanáli zaujalo ma Martin AI, sa venujem naďalej zaujímavým veciam zo sveta umelej inteligencie, takže prípadne si pozrite aj ten môj obsah. Pekný deň, vidíme sa zajtra.
Poslouchali jste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na kterém najdete nejaktuálnější novinky dne ze světa digitálních měn. Kryptonovinky můžete sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube.